Qalampirdan gapiramiz. Uzoq umr ko'rish bo'yicha rekord o'rnatgan afg'onistonlik 143 yoshli erkak kecha 4 yanvar kuni vafot etdi. Bu haqda Sputnik nashri xabar bermoqda. Qayd etilishicha 143 yoshli Mavlaviy Muhammad Amin Tador Samangan viloyatining Ruido-Ab tumanida vafot etgan. U umri davomida 17 marta hukumat almashishiga guvoh bo'lgan. Mavlaviy Muhammad Amin Tador Hindistonning Deobad shahridagi Islom universitetida tahsil olgan. 4 marta uylangan, u 100 yoshida ko'rish qobiliyatini yo'qotgan. Bundan 2 oy oldin Badaxshonda 120 yoshli xalifa Merujiddin olamdan o'tgan edi. Avvalroq dunyoning eng keksa ayoli Yaponiyalik Kane Tanaka joriy yilning 2 yanvar kuni 119 ga to'lgani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.